Tak já vás všechny vítám, zdravím. Vítejte ve dnešním týdnu ve vědě. Mám tady Láďu, vědátorskou podjednotku a dneska tady jste se mnou se Science Revealem. Tak doufám, že nás slyšíte, že všechno jede jak má.
Když tak dejte najevo své kouzové signály nebo nějaké jiné případně komunikační možnosti, jaké máme spojení. A protože v dnešní době se může stát lecos, když tolik balónů nebo čeho je sestřelováno, takže člověk nikdy neví, co to udělá s těma signálama.
Jestli náhodou ilumináti neblokují nás nebo čínské špionážní balóny, ale snad všechno běží jak má. Zvuk funguje, obraz také perfektní, tak jde. Malinko nám utíkají ze záběru. Jo, já se musím ještě...
Rýznik, já nebo?
Já si myslím, že já, jak se nakloním dopředu, tak... Jo, no. Tak. A já ještě, pro ty, co neznáte, tak tady mám Agnesku, která nás všechny pozdravuje a chce být vždycky na začátku každého streamu. Takže Agnesko, běž teďka sem. A já si myslím, že... Já si dám pozor, se posunu sem.
Tak mám takový double feature.
Tak, no vidíte. Agnesko, dívej, tam máš kámoše. Tak. Každopádně vítám tady všechny z Raidu od Martina Roty. Zdravím, vítejte v týdnu ve vědě dneska se Sciencem a s Láďou. A myslím si, že to bude velmi zajímavý. Tak, dneska nás tady čekají témata, Agnesko, dozadu, kde se budeme věnovat očkování, o tom jste určitě strašně dlouho neslyšeli, a určitě vám toto téma chybělo, ale mimo to, tak se podíváme na to, jestli je dobré dlouho v noci ponocovat, anebo naopak chodit brzo spát. Co to je dlouho omílané téma, které si pamatuju už já třeba z dětství, že mi furt říkali, choď brzo spát, bude to prospěšné pro tvé zdraví. A dneska se podíváme na studii, která právě důsledky tady toho zkoumala u dospělých lidí podle toho, jak se chovali právě v dětství. Dále tady máme obrovské masové vymírání v Permu a co za ním stálo. Potom se podíváme na trpasličí planetku na okraji naší sluneční soustavy, která má prstence jako Saturn a uvidíme se, proč je to překvapující.
Tak. Ještě mnohem větší než Saturn v podstatě, když je to vezme, co se týče poloměru nebo... Teda, tak. Předpokládám.
Jo, uvidíme. No a na závěr se podíváme do Egypta na pár mrtvolek, které vypadají jako živý dodnes. Tak jo, já si myslím, že můžeme rovnou začít bez zdržování první novinkou tohoto týdnu ve vědě a tou je právě to, co vás nejspíš zajímá, nejvíc si myslím, a to je právě to, jestli je lepší, že jste noční sova, anebo jestli je lepší být spíše ptáče raní, brzo stávat, anebo naopak dlouho ponocovat. Tak, tento výzkum se zabýval vývojem mozku teenagerů právě a řešili, jak se ten mozek liší po nějaké době, pokud jsme v období nějakých 12 až 13 let chodili spát buď brzo, anebo chodili spát velmi pozdě a pak zkoumali výsledné chování dospělých lidí v budoucnu v korelaci s nějakým tím s anatomickou úpravou vlastně mozku. Tak. No a zkuste napsat do chatu schválně, dejte jedničku, kdo z vás je ranní ptáče a dvojku, kdo je spíše noční sova. Jenom pro zajímavost, jak to tady máme, by mě zajímalo.
Můžu si, a co mám napsat já? Nulu nebo trojku, když jsem noční sova přeučená na ranní ptáče, iš?
Tak a k tomu se dostaneme určitě i v závěru, protože já jsem úplně to stejný, že já jsem byl právě zvyklej, kdysi jsem byl nejproduktivnější někdy od 10 večer do 3 do rána a pak jsem chodil spát právě někdy kolem 4., 5. a stával jsem strašně pozdě, no a dneska každý den stávám v 5 ráno, jo, a jsem právě takhle přesně přeučenej a tomu se taky ta studie věnovala, že k tomu se dostaneme. Tak, ale zatím tam máme dvojky, což byly ty sovy převážně, že? Říkal. Jo, pár ptáčat tam máme.
Jsou to ti sebedestruktivní kreativci, takže to určitě bude spousta našich diváků.
To je zajímavý. Já třeba kreativní nejsem vůbec, no, ale stejně jsem byl vždycky dlouho do noci. To mě zajímalo, jestli to nějak souvisí s kreativitou, protože spousta věcí. Já jsem třeba vypozoroval, že typicky, co znám většinu umělců, tak většina umělců jsou leváci. Tak mě zajímalo, jestli tohle to nějak souvisí. Vyloženě ta orientace s tím, že levou stranu vlastně ovládáme převážně pravou hemisférou, takže ta pravá hemisféra údajně má podporovat kreativitu. určovat. Tak zajímalo by mě, jestli to má nějakou korelaci, na to jsem ještě nenašel studii. No, super. No každopádně, tato studie především odhalila, že nějaká ta změna spánkového režimu u těch sov, tak má koreluje s nějakým zvýšeným rizikem agresivnějšího chování nebo třeba nějakého opožděného vývoje mozku. A zajímavé, co bylo, že zkoumali i to, že jestli agresivní jedinci, jako zpětně, jestli jsou vždycky ty sovy. A tak to není. Jo? Že všichni agresivní jedinci tak nebývají sovy, ale velké množství jedinců, kteří jsou sovy, tak v dospělosti projevují třeba agresivnější chování. A je nutno podotknout, že v té studii, jak zkoumali tu strukturu mozku, tak skutečně viděli ty změny u ranních ptáčat i u sov, tak viděli různou změnu v anatomii, jak té šedé kůry, která je vlastně na okraji, má za následek to hlavní myšlení, ukládání vzpomínek a podobně, tak i ta vnitřní bílá hmota, případně v prodloužené míše, co zase řídí naše autonomní nějaké procesy. Pardon.
Já si matně pamatuju ten článek, která a v podstatě, kdybych to měl zhrnout, tak říkali, psali tam něco o tom, že prostě není dobré ponocovat a že na to mají relativně i hezkou korelaci a ten rozdíl mezi tím, jak to bylo předtím a jak to bylo potom, když nějaký ty sovy třeba se trochu ptáčnily, nebo zrovna ptáčnily, se skřivanily. A tak nebo nějak tak to je, ne?
Jo, je nutno dodat, že tam byla jenom pozorovaná korelace, že s tím se neprokázalo, že to má nějakou kauzální spojitost, že tam je nějaký přímý důsledek tady toho, ale je tam pouze ta korelace, že to tak bývá. A zkoumali právě, že v období toho dospívání, ve chvíli, kdy jsme se přeučili, protože většina z nás začínala prakticky jako ptáčata. Si myslím, že každé dítě chodilo spát po večerníčku někdy v 7 hodin, že a stávali jsme brzo ráno do školy. To byl náš typický režim, ale klasicky v pubertě se to právě přesouvá, že už nejsme úplně pod vlivem rodičů, pod kontrolou takovou masivní, takže zase s rozvojem počítačů si myslím, nebo i nějací knihomolové rádi určitě ponocovali a četli tu knihu nebo byli na tom počítači dlouho do noci a fungovali. A já třeba jsem byl strašně produktivní v této době právě později. No a tady řešili, že se tam tady ti lidi, kteří dlouho ponocovali, takže měli větší problémy zvládat svoje emoce v pozdějším stavu, ale naopak zase ve chvíli, kdy se v dospělosti přeučili, že to dokázali přepnout, tak i ty změny v tom mozku, které nastaly, protože náš mozek je velice plastický, jo? My když ho máme poraněný nebo nějakou mozkovou příhodou na chviličku poškozený, tak ho dokážeme do značné míry opravit a zase nahodit. Takže ten mozek je velmi plastická záležitost a dá se dobře upravovat. A s tím souvisí i to, když přepneme náš režim. Samozřejmě to nejde ze dne na den většinou, nebo je to dost drastický ze dne na den to přepnout, když to chceme a jsme často nepoužitelní unavení. Ale když postupně vlastně přecházíme, tak i ta plasticita mozku nám umožní trošičku nějakou přestavbu a ještě si zvykne na tady ten režim. A co bylo zajímavé, tak v té studii právě tam bylo i zmíněno, co jsem se díval, že ve chvíli, kdy se přepli ty sovy do těch ranních ptáčat, tak se změnilo i trošku jejich chování. Takže tam nějaký vliv pravděpodobně to mít vzájemně bude, ale ještě neznáme přesně ty signální dráhy, které by tohle z toho ovlivňovaly. Jestli to spouští více hormon nebo něco, tak to tam ještě nebylo právě zmíněno a to si myslím, že bude s předmětem studií vlastně do budoucna.
Tak, já bych ještě možná rychlost jako zmínil, že pod tady tím článkem teda na Facebooku vznikl celkem jako hezký hejt, kde někteří to brali tak, že je to v rozporu s nějakými studiemi, které řeší, že naopak pro třeba některé, že ty nejži mají posunutý nějaký cirkadiální rytmus a že pro ně je jako výhodnější stávat později. Což jako podle mě, ale se úplně jako nepere s tím zjištěním téhle studie, které jenom říká, že některým týdnům, že ty nejžirům je, pro ty nejžiry je obecně dobré stávat později, ale jako asi i v tomhle, asi i v téhle skupině těch, kteří pro které je dobré stát později, jsou někteří vyspanější než jiní a ti vyspanější budou asi v trochu lepší pohodě v uvozovkách než ti nevyspanější. A i ti teenageři, kteří pro který jako nějakým způsobem je výhodnější stát později, protože já jsem třeba jako velký proponent v tomhle bytě nebo prostě mezi svým přáteli, než by na to měl nějaký velký vliv, ale jsem velký proponent, minimálně teda jako takový ideový toho, aby se posunulo trochu vstávání děcek, protože si pamatuju, že já jsem teda neuvěřitelně trpěl jako kůň. Já nevím, jak moc brzo si musel stávat ty třeba na střední, aby si jezdil do školy, ale já asi jako v 5 ráno a ku podivu to nemělo úplně pozitivní výsledky na mé výsledky, vliv na mé výsledky, studijní či jakékoliv jiné, či kognitivní, mentální. Takže jako já tomu naprosto jako věřím. Na druhou stranu, nemyslím si, že ta zjištění jsou v nějakém rozporu. Prostě jako pro středoškoláky je lepší stávat později, ale to neznamená, že pro ně je úplně skvělé, když ponocují do 3 do rána. Ať už stávají nebo nestávají později a tak dále. Jako jo. A ono prostě, když zjistíme, já nevím, je úplně v pohodě možné zjistit, že třeba prostě není dobré jíst každý den hamburger. A jako nemá to úplně pozitivní vliv na zdraví. Jako. A teď mě nějak unikla teda ta metafora, ale domyslete si nějakou chytrou metaforu k tomu. Takže, takže tak. Jasně. Kolik jsi stával ty ráno?
Jasně, no, já jsem měl výhodu, že já jsem měl gympl i základku vlastně vždycky docela blízko, že jsem byl, na základce jsem byl asi za 3 minuty, to jsem měl přímo naproti domu a na gympl, tak to jsem chodil asi 10 minut pěšky, jo, takže já jsem to měl úplně v pohodě, že já jsem mohl v 7 stát a v 8 už být ready ve škole na hodinu, takže to pro mě byla obrovská výhoda. Ale stejně, jako já jsem byl ten člověk, který byl do 3 do rána vzhůru a pak spal nějaké ty 4 hodiny, což je prostě málo. Jo, takže pak to dopadalo tak, že jsem klasicky vyspával na hodinách, že vůbec jsem nevnímal. Já jsem měl trošičku výhodu, že jsem se fakt moc učit nemusel na tom gymnáziu, že pro mě ta škola nebyla náročná, takže to bylo v pohodě. Ale chápu, že jsem býval třeba agresivnější, ale nebylo to podle mě tolik z toho důvodu, že bych chodil spát pozdě, ale tím, že jsem spal málo, jo? Což je jedna věc. A ještě další věc, jako co mě napadlo první, když jsem četl tu studii, tak bylo, že jestli zkoumali to prostředí, ve kterém lidi žijou, jo? Protože já jsem měl třeba i dost nepříznivé prostředí, co se týkalo doma a byl jsem hodně v depresích, naštvaný na všechno, prostě nevycházel jsem doma s nikým a bylo toho na mě strašně moc a tím pádem jsem byl prostě agresivnější obecně. Jo? A tady právě zkoumali, naštěstí na tady to se zaměřili, jestli ta frustrace není z toho prostředí, protože samozřejmě, když jste frustrovaní a deprimovaní, tak máte i horší spánek, později chodíte spát a podobně, takže tam jsou zase jiné důvody, ale současně jste i naštvanější na svět. A tady právě vyloučili tady ty lidi, že všichni jedinci, kteří byli testováni, tak pocházeli z prostředí, kde nebyli vystaveni nějakému nadměrnému stresu. Samozřejmě, jo, v pubertě jsou nasraní všichni, takže co si budem, ale že byli minimálně z nějakého klidného prostředí. No a když jsme se ale bavili o tom pozdějším začátku ve škole, tak já třeba teďka pracuji jako učitel na základní škole a my máme, že první stupeň začíná v 9 hodin, první hodinu, takže my jsme začínali v 8 klasicky ve škole a máme v 9 a teďka na druhém stupni tak to máme o 8:30, aby tam ti žáci zase nebyli moc dlouho, jo. Ale i ta hodina, kdy jsem vzal, tak bylo hodně vidět, že spoustě dětem to vyhovovalo, že byli v pohodě, ale pak jsem viděl stejně na těch dětech, které šli spát po půlnoci, takže jim to nestačilo prostě, jo? Že byli unavené i přesto, že jsme začínali v 9. Takže otázka je, když se posune začátek třeba té výuky, i kdyby na 10 hodin, jestli by to skutečně mělo vliv na pohodu těch žáků, protože já mám ten pocit, že by akorát chodili později spát, takže tu dobu by měli pravděpodobně stejnou, co by spali. Máš k tomu něco, Láďo?
Já myslím, že na to jsou nějaké studie, ale teďka to jako nevím, kde, někde jsem o to něco viděl. A jako někteří by určitě chodili později spát, protože jako takový prostě vyčuráci, ale myslím si, že jako závěry jsou takové, že většímu množství těch lidí, těch teenagerů, to jsou teda lidi většinou, tak by to mělo jako prospět. Byť jako prostě určitě někteří by to využívali k tomu, aby byli unaveni druhý den stejně. Ale jako to trochu vařím z vody, vím, že jsem jako tohle v tom viděl nějaký jako odstavec někde a že závěry byly fajn, ale jako nevím, jestli prostě třeba nelhali v té studii nebo...
Mně v tom ještě napadá u těch žáků, že jak vidím třeba žáky, které mám já, tak oni mají každý den třeba jeden ještě další kroužek, anebo i dokonce 2 kroužky za sebou každý den. Takže mi ještě napadá, jestli to, že chodí spát pozdě, je skutečně z jejich iniciativy. Protože představa, že jsem prostě 8 hodin ve škole, pak jsem 4 až 5 hodin na nějakém kroužku, tak už je večer a člověk chce ještě nějaký ten volný čas, že? Chce si něco, chce i ten mobil dostat do ruky. Prostě já se nedivím těm žákům, že vytahují mobil při každé příležitosti a chcou si prostě relaxovat nebo knížku. Nebo něco. něco, nebo zahrát nějakou hru a podobně, že se potřebují odreagovat, že to mi připadá jako další velký problém, že tady těch ambiciozních rodičů, anebo naopak rodičů, co se potřebují zbavit těch dětí, že je nechcou mít doma, protože dlouho třeba pracují, nechcou, aby byli sami doma, tak je pošlou do 20 kroužků za ten týden a je... A potom ty děcka jsou vyčerpané, ale přesto ještě nechcou víc spát, protože si vlastně neužili ten svůj klid, to svoje volno. Jo? Takže tady vidím, že oni využívají potom ten čas večer od těch 10 do půlnoci, kdy mají jít spát, ale mají prostor vlastně pro to si užívat své aktivity. No? Tady vidím další problém možná v tomto.
Já jsem to teda měl tak, že když jsem přišel ze školy na té střední, kdy jsem stával těch 5 ráno, tak jsem dost často na 1 až 2 hodiny doma usnul. Pak znamenalo jenom, že jsem nemohl usnout v noci. Jako večer, myslím tím prostě před půlnocí a usnul jsem typicky až po půlnoci, což bylo skvělé.
No, jinak jestli chceš naštvat, tak Horty chodila, vstávala v 7.40, prý pravidelně píše v chatu.
To my už začínali školu, to my už museli si dva výsledky. Na střední průměstu ve škole starovní vláčky mezi říčí, takže to bylo velice zábavné. A pak jsem teda stával ještě ve 4, když jsem rok pracoval v továrně po škole, takže to bylo ještě zábavnější.
Já se objevil to kouzlo brzkého vstávání až teď, když jsem začal učit, že stávám fakt v 5 ráno a já prakticky za 5 minut jsem odbavený, autem se za 10 minut ve škole, takže prostě nějakých 5:20, 5:30 už jsem v práci a stínu si nachystat strašně moc věcí, protože v té práci nikdo není a nikdo mě neruší, takže asi veškeré přípravy dělám vlastně ráno, vždycky než přijdou kolegové a pak mám spoustu času třeba odpoledne mi připadá, ale zase nevyužívám toho, že bych chodil spát dřív a stejně chodím spát o půlnoci a pak třeba jednou za týden lehnu o víkendu a prospím celý víkend, no, což taky nevím, jestli je ideál. Tak uvidíme. No.
Já myslím, že ten cirkadiální rytmus rozhazuje, i když prospíš celý den, a když to může být třeba majoritně příjemnější, ale...
Je to tak. Asi tak. Není to nejzdravější, chce to najít nějakou vyváženost, ale problém je, když pak člověk chce streamovat, tak prostě, když to zapnu v těch 5 odpoledne, tak všichni jsou ještě v práci, což je taková radic, ale hold něco za něco. A každopádně vítám tady všechny od Patrika Kořenáře. Zdravím, vítejte, rejdaři. Tak, no, já si myslím, že toto téma jsme celkem probrali. Každopádně závěrem určitě je dobré spát pravidelně. To bych vám rád sdělil, ať si z toho odnesete, že dodržovat alespoň těch 7-8 hodin spánku denně. Opravdu chodit spát spíše dříve než později, pokud je to možný. A jak Láďa i zmínil, tak důležitá je i celkové stravování, jo? Protože není vlastně naše zdraví a naše fungování jenom o spánku, ale je to milion faktorů, které kolem sebe máme. Míra pohybu, míra stravování, pravidelnost spánku, pravidelnost pohybu, prostě všechno dohromady. Lidský organismus není jednoduchý, takže je třeba myslet na všechno. Tak, no a když říkám, že lidský organismus není jednoduchý, tak tady máme další novinku, která se týká právě očkování a to je ještě mnohem složitější záležitost, ale věřím, že spoustu základních údajů už budete mít vlastně za poslední 2-3 roky, protože si myslím, že očkování bylo jedno z nejběžnějších, nejčastějších témat, se kterým jste se setkali. No, a tady ta studie se zaměřuje na očkování vůči HIV, protože toto je virus, který už známe roky a roky a roky a dodnes nemáme vlastně pořádně účinný lék na tuto nemoc, nedokážeme po ně vyléčit. Máme antivirotika, které zpomalí průběh této nemoci a prakticky zajistí, že můžeme žít třeba i desítky let, jo? Ale nemůžeme se toho viru úplně zbavit z těla.
Máme léčiva, která, nebo terapeutika, která s tím pomáhají, nemáme schopnost, jak to vyléčit. Nebo teda, máme jednotky pacientů, u kterých se to tak nějak skoro omylem podařilo, nemáme léčivo, které by to bylo schopné dělat v velkém počtu lidí opakovaně.
Tak jo, ti, co se vyléčili, tak to je v řádu fakt ani ne procenta lidí, jo. Takže to jsou spíš ojedinělé případy, co jsem aspoň četl. A nemáme lék, který bychom mohli nasadit a říct, tohle to vyléčí prostě pacienta. Ale máme antivirotika, které právě dokážou prakticky zastavit průběh té nemoci a nepostupuje se dál. HIV vlastně je virus, který způsobuje to, že nám selhává imunitní systém. Že vyloženě ten virus nás nezabije, ale ve chvíli, kdy nám selže imunitní systém, který napadá ten virus HIV, tak nás potom může položit i chřipka, se kterou bychom se běžně vypořádali. Jo, tak to je ten hlavní problém.
Mm-hmm. Což kdyby tady byl tohle, tak by určitě nepomněl zmínit tu krásnou věc, že v v podstatě HIV virus nikoho nezabil.
Je to tak, je to tak. HIV virus nikoho nezabil, ale zlikviduje vám imunitu natolik, že pak i ta rýmička bude skutečně smrtelná nemoc. Kterou mám teďka já, takže se omlouvám, jestli mi je blbě rozumět, ale naštěstí nemám HIV, takže si snad s rýmičkou poradím.
Tak,
no, já to vím, protože občas chodím darovat krev a tam se to testuje. Takže to je výhoda, lidi, darujte krev, protože vám tam otestujou řadu nemocí, jestli máte nebo nemáte. Takže minimálně za to stojí. Nehledě na to, že pomůžete zase v záchraně životu dál.
Dostáváš párky?
Ale většinou ne. A já vás párky ani nemusím, takže by mi to asi nebylo moc platný. Ale vím, že jednou mi nabízeli nějaké bagety, že tam byly. Ale taky jsem toho nevyužil. No. A když jsem chodil prodávat plazmu, já tomu říkám prodávat, protože to byla ještě studentská léta, samozřejmě, když nebyly peníze, tak člověk šel prodat plazmu a pak šel na pivo. Geniální nápad. Ne, samozřejmě
já, sarkazmus. Nejmenovaný, nevím, jestli to můžu říkat, ale nejmenovaný člověk, který tu se mnou obvykle streamuje, tak chodil by si darovat sperma. Peníze.
Ale to u chlapa moc nevydělává. Jako to je prostě
jako
nějakých...
Ženské mečníky jsou, oni jsou jako lepší darovat, jako co se týče peněz.
Ale taky to je drastičtější.
To než darovat
tak, tak. Myslím si, že ten chlap si to darování užije trošku víc, než ta dáma nebo slečna. No, každopádně zpátky k HIV. Sice jsme se tolik neoddálili, ale vakcínu samotnou, tak ještě nemáme zcela žádnou schválenou, která by byla, ale už se objevuje několik variant, jak bychom se mohli očkovat proti té vakcíně. Problém s HIV je ten, že podobně jako chřipka, tak strašně rychle mutuje. Takže najít vakcínu, která by byla spolehlivá úplně univerzálně a fungovala roky, tak je velmi náročné. Jo, proto i proti chřipce se musíme očkovat prakticky každý rok a vždycky na nějakou sadu pravděpodobných mutací, která by mohla přijít. A u toho HIV je to dost podobný a s tím, že už je to celosvětově rozšířené a v Africe třeba to má fakt, teď nechci kecat, jestli třetina populace nebo možná už dvě třetiny, nevím, ale no, strašně moc lidí.
Myslím si, že oficiálně to má 38 milionů lidí na světě, což je nějakých jako necelých 4 České republiky, což...
To si myslím, že bude mít víc, ale počkej.
Já myslím, že oficiálně to nějakých 38 milionů, ale jako samozřejmě můžou být nějaký lidi, kteří jsou, řekněme, oficiální statistiky můžou být podhodnocené, respektive pravděpodobně jsou, ale teď si nejsem úplně jistý, jestli... Jo,
hele, odhady jsou, že 67%, ne, počkej, blbost tady, a to jsem našel. Ne, tak pardon, to jsem našel blbé údaje. Jo, tak to se spletlo. Dobře, omlouvám se. Tak asi máš pravdu, ale těch milionů bude víc, protože jenom teďka v subsaharské Africe čtu, že je 22,5 milionů nakažených. A to jako, je jenom část.
Já předpokládám, že tam že prostě to jsou nějací lidi, kteří jsou evidovaní někde, ale bude dost lidí, kteří nejsou evidovaní nikde nějak.
Tak.
Takže bude... nepočítal jsem je teda jako na prstech, takže...
No,
ale hodně, takže... 8 milionů lidí, kteří žijou se syndromem selhání imunity, tak je docela dost.
Je to tak.
Tom, že třeba, já nevím, nějaký COVID, pravděpodobně podle nějakých jako statistik, jako odhadů, ne přímo těch oficiálních jako čísel, kolik jich prostě počítali, ale těch jako odhadů zvýšení umrtnosti, to bylo nějakých 18 milionů lidí. A HIV AIDS jako víc než dvojnásobek jako je jim nyní infikovaných lidí, takže je to docela jako pálka. A jak to na tom s těma vakcínama?
Jo, tak u tady té vakcíny vlastně u tady té vakcíny AIDS, kterou zmiňuje tato studie, tak tam jde o to, že se dostal test do první fáze klinických studií, což znamená, že se testuje, jestli nemá nějaké vedlejší účinky, nějaké negativní účinky, a zatím se ukazuje, že vlastně žádné vážnější účinky nejsou, že ty klasické imunitní reakce po vakcinaci, tak jsou zvýšená teplota, bolest v místě v pichu, zarudnutí a podobně. A to je u všech vakcín, protože to je klasická reakce, nebo téměř. No a Ale to je jedna pozitivní věc, že žádné vážnější účinky tady nepozorovali. A druhá věc je, že vidí aktivaci takzvaných prekurzorů B buněk, což B buňky jsou buňky imunitního systému, které postupně se vyvíjí po kontaktu s nějakým tím patogenem, tak se si všimne, jak vypadá a začne se vyvíjet v takzvanou plazmatickou buňku a ta dokáže produkovat právě protilátky proti tomu danému patogenu. A ve chvíli, kdy tato vakcína je schopna aktivovat právě tyto prekurzory a nastartovat vývoj těch plazmatických buněk, tak je pro imunitní systém snazší včas odhalit ten virus, poslat na něho ty protilátky, že ty protilátky si představte takové malíké proteiny, které se prostě sesypou na ten virus, který přijde do těla, označí ho pro ostatní buňky imunitního systému a ty pak ví, že to, co je označený, to musí zlikvidovat. Jo? A takhle funguje tato vakcína, že my ukážeme protein, jak vypadá ten virus. Problém bylo najít nějaký protein, který to HIV nemutuje tak často, který je univerzální a stabilní v tom viru. Jo? Protože viry tím, že když vnikne virus do buňky, tak se v něm vytvoří tisíce, miliony nových kopií v každé buňce, tak při každé té replikaci může vzniknout nějaká chyba v přepisu DNA a tím buď může ten virus zaniknout, nebo se může změnit jeho tvar, struktura, jeho nakažlivost a může se zvýšit i snížit a podobně. Ale ten virus vlastně neustále se upravuje, neustále mutuje a je strašně těžký potom udělat univerzální očkování. Takže nejhorší je najít ideální protein, který zůstává stabilní, a to vypadá, že tady celkem se daří u tady té vakcíny, tak proto to prošlo i do další studie, do první fáze vlastně klinických studií, kdy už se testuje na lidech a testovaly se právě ty negativní účinky, které zatím nejsou žádné vážné, žádné vážné se neprojevují.
A
Láďo?
myslím si, že si matně pamatuju, že tady jako řešili něco takového, že v ideálním případě by tohle to mohlo chránit před nějakým, by toho mohlo naočkovat nějakou jednou část imunity proti odolnosti proti viru HIV. A pak by si museli dát nějakou jinou vakcínu, která by naočkovala odolnost nějakou jinou část imunity nebo něco takového a pak nějakou další, nějaké
Jo, ono jde o...
širokospektrální něco, nebo nějak, jak to bylo?
Jo, ona je jedna z variant vlastně těch očkování, že tam dáme těch proteinů vlastně různě a vybereme několik těch proteinů, které tam jsou, tím pádem dokážeme pokrýt širší spektrum těch možných mutací. Jo, že když tam dáme vlastně proti jednomu proteinu vakcínu, tak hrozí, že ten jeden protein zmutuje a bude na to k ničemu. Plus další věc je, že my už v populaci máme spoustu variant toho viru. Jo, že není jenom jedno HIV, ale už teďka tady máme spoustu variant a je třeba najít vlastně něco univerzálního. Takže tady právě přemýšlejí nad tím, že tam dají, díky za podnět, že tam dají vlastně více těch různých typů proteinů pro různé varianty toho viru. Třeba HIV Premium, přesně IC9. Tak je to takové premium.
Generace. Ale teď jsem, ale tady jako dneska jsem tam viděl nějaký, a už jsem teda neviděl, jestli to patří mezi jednu z těch studií, ale teďka jsem viděl, že nějaká jiná vakcína neprošla první fází testů nebo nějakou takovou na HIV, takže ale že nějaké další pokračují, takže i kdyby to byla jedna z nich, tak to nebyly tak některé z nich jako pokračují dál, takže nicméně opět se ukazuje i stále i v roce 2023, nebo kolik je, že je to stále složité dělat očkování na HIV a stále nic z toho není úplně zaručené, takže akcie těch firm, co tohle z toho vytváří, bych ještě nekupoval. Aspoň ne tak, aby vás to mohlo položit, jako vždycky, když, jako to vždycky platí ve všech těch věcech investičních, jsem slyšel.
Je to tak, je to tak. No, každopádně, čím déle vlastně existuje nějaká nemoc a čím více je rozšířenější, tak tím více vakcín se vyvíjí. Takže toto je jenom jedna ze studií a těch opravdu firm, které se věnují tomu vývoji, tak je spousta. A to je i důvod, proč ty vakcíny jako nejsou úplně levná záležitost, že nejsou zadarmo, prostě, protože ten výzkum, když si vezmete, jak dlouho známe HIV, tak největší boom byl v nějakých 70. letech, tuším, minulého století, nebo možná
80. Nebo počkej,
80.
betonový boom.
Největší rozšíření, kdy se vědělo o tom
V 80. byla ta
80.
velká
80. Jo.
Ta velká
No.
věc, jako Freddie Mercury a takový ty
Jo.
další.
No, což už je vlastně 40 let zpátky a stále tu vakcínu nemáme, jo. A vímte, že ty firmy fakt celou dobu pracují jako na vývoji nějaké té vakcíny a zatím se nedařilo. Uvidíme teďka s příchodem mRNA vakcíny, což kterou znáte z období pandemie, kdy se vyvinulo právě proti covidu, protože se ukazuje, že tady ten systém je docela univerzální a zatím jsou i studie, kde to vypadá, že bychom se mohli vakcinovat i proti různým nádorům a dalším věcem. Konkrétně se testuje teďka třeba imunita vůči melanomu, která vypadá slibně, tak uvidíme, kam to půjde dál. A jako já si myslím, že v následujících třeba 15 letech, že získáme vakcíny na spoustu nemocí, jako spoustu základních, protože tady ten rozvoj, zvláště s tím příchodem mRNA vakcín, tak je docela slibný.
Jako jo, nebo já to doufám samozřejmě, ale oni taky nečekali v těch 80. že vytvoření ty vakcíny na HIV bude trvat tak dlouho. A stejně tak lidi v 80. nevěděli nebo nečekali, že vytvoření všeobecné umělé inteligence bude tak složitý a fůze za 20 let a tak dále. Takže já jako taky doufám, že jsme na prahu mnoha velkých objevů, zvláště v medicíně, protože čím jsem starší, tím víc ji potřebuji. A bude se to jenom stupňovat, ale to doufala většina lidí v historii lidstva, a nebo asi všichni teda, a zatím stále jsme ještě nevymysleli tu nesmrtelnost, takže jako jo, ale
Je to tak, každopádně vakcína mi připadá furt trošičku lepší řešení, než jak to vyřešili Číňani tím, že modifikovali děti, aniž by domysleli kompletně důsledky, což se
a tak to
stalo.
byly jen 3 děti nebo kolik, tak jako.
No, tři přiznané.
A tak ani, to nebyl ani oficiální projekt, to už já si myslím, že.
No,
A to jenom jako
no.
teda stejně, asi tohle to způsobilo, ty čínské modifikované děti, že ten se na toho nikdo jako podle mě nedotkne, tady toho výzkumu dalších 20 let jako nejméně, takže.
Což mi připadá, že je zase škoda, jo? Protože ta
No
genetická
právě, jako jo,
modifikace
jakože prostě.
jako je krásná věc, je to krásná věc a opravdu můžeme tak předcházet mnoha geneticky podmíněným nemocem a je to škoda, že jeden zprasený prostě pokus tak zbrzdí vědu o 20 let zpátky, no.
A tak už to chodí. Podívejte se
Je
na
to tak,
raketoplány
je to
versus
tak.
Starshipy.
Je to tak. Takže
Můj
hold, stále
věčný.
jsme lidi. No, ale u vakcín na chviličku ještě zůstaneme. Protože ještě jedna novinka se věnuje vakcínám a je to tentokrát proti viru Marburg a opět tady máme vlastně vakcínu, která postoupila do té klinické studie a Marburg je vlastně onemocnění, které je hodně podobné ebole. Já si myslím, že ebolu si představí trošičku víc z vás. Typicky se projevuje horečkami, bolestmi břicha, vyrážkou bolestivou a může vést ke smrti člověka. Jo, takže opravdu nepříjemná nemoc, která naštěstí v Evropě se příliš nevyskytuje, ale samozřejmě s globálním cestováním tak jsme čím dál více ohroženi. I těmito nemocemi, které v Evropě tolik nemýváme, viz ta ebola, která se objevila i v Evropě, i když dřív tady nebyla. No a tady ta vakcína zase funguje na principu viru, který byl inaktivován a už se nemůže tím pádem dále množit v těle, ale ukazuje imunitnímu systému právě proteiny, které zobrazují, jak vypadá vlastně ten virus. Pardon, ten virus toho Marburgu. Takže náš imunitní systém se zase naučí, jak to vypadá a tím pádem rychle dokáže zacílit tu léčbu. Co mě překvapuje, že tady opět se nevrhli na tu mRNA, což mi připadá strašně elegantnější způsob, ale předpokládám, že ten virus jede dlouhou dobu a zvolí si tuto cestu, že přeci jenom sice mRNA vakcína se vyvíjí už nějakých 20 let a já už před 10 lety jsem se na tom o ní učil na univerzitě, ale do velkého povědomí se dostal až v poslední době a zjistil se, že je opravdu účinná, takže předpokládám, že tento výzkum trvá déle, ale šli do formy právě inaktivovaného viru. Což mě zajímalo, když máme antivaxxer proti mRNA vakcíně, tak jak se tváří na vakcíny, kde vpravujeme fakt reálný virus, i když inaktivovaný, prostě.
Já jako tuším, jak se tváří. Ne, tak to je prostě klasický, že jo. Já vždycky, když se podíváš na počátek očkování, kdy se prostě variovalo, nebo jak se tomu tehdy říkalo, nebo prostě vzali tekutinu z puchýřku mrtvých lidí, krav nebo něčeho takového, a kteří zemřeli na pravý neštovice a píchali to jako potom do lidí. A to jako je ku podivu, ale dobře, jako byl to nějaký, já nevím, 18. století, jo, takže, nebo rozdrcený tady jako v nějaký prostě vodních tkáně a jako vysušený a rozdrcený. A jako tady tím se jako v podstatě očkovalo v úzovkách a byl to o něco větší kekel, než jako ať už inaktivované nebo mRNA vakcíny, ale tehdy nebyl internet, takže a i tehdy samozřejmě určitou jako byly nějaká jako kritika. A i pořád to trvalo to vymícení třeba těch pravých neštovic konkrétně, jako já nevím, 150 nebo kolik let, nebo 180, myslím. No, takže, ale jako už stalo se to tak, že těžko to vracet a
Tak ono v historii to vypadá, že to jde vlastně ve vlnách, že ve chvíli, kdy spousta lidí umírá na nějakou nemoc, tak se volá po vakcínách, že? A všichni jsou ochotní si to vzít, protože vidíme, že tu smrt máme. Ve chvíli, kdy spousta těch vážných nemocí vymítíme, co se děje třeba teďka v Evropě, že co nás tady zabíjí ve velkém. Když nepočítám covid, prakticky, a i ten covid, jako bylo to kolik, 30 tisíc, 40 tisíc mrtvých, nebo něco takového. Jo, je to smutný,
jako,
ale...
Vrálo se něco víc, ale jako prostě bylo to tam a zpátky.
Tak, jo, ale dlouhou dobu tady vlastně nebylo nic, co by třeba zabíjelo velké množství dětí, co by zabíjelo zdravé lidi a podobně. Takže takže lidi se řekli, proč bychom se měli očkovat proti něčemu, co tu není. Ale důležité je si uvědomit, že očkování je vlastně prevence. Jo? Že my tím, že proočkujeme populaci, i kdyby to bylo třeba 80% lidí, tak snížíme pravděpodobnost, že jeden nakažený člověk se potká s někým, kdo není imunní vůči tomu viru a že to předá dál. Jo? Takže tím, že většina z nás bude odolných, tak ochráníme i těch pár, co jsou lidi, kteří nemůžou být očkováni z nějakých důvodů, že mají negativní reakce na věci, které jsou, na látky, které jsou v té vakcíně, nebo mají citlivější imunitní systém, nebo naopak mají nějaké další autoimunitní onemocnění a podobně a nemůžou být očkováni. A tady ty lidi právě dokážeme tímto chránit. Ale my nechráníme jenom tyto lidi, my chráníme i sebe, jo, protože stále i my můžeme mít fakt vážný, hnusný průběh nemoci. A já třeba jsem strašně rád, že jsem byl očkovaný proti tomu blbému covidu, prostě, protože já jsem ho chytl teďka na podzim a nechci vědět, jak by to vypadalo, kdybych tu vakcínu neměl, protože i s třema dávkama jsem byl totálně KO a nepoužitelný 2 týdny a ještě do dneška nemůžu pořádně vyjít bez nadechnutí schody.
Ale to je právě ono, prostě, to je, my nemáme druhého science, který si nenaočkoval, abychom ho mohli infikovat covidem a podívali jsme se, jaký má průběh tím samým prostě.
Ale o toho je potom statistika, kde vidíme vlastně, když máme 1 000 000 naočkovaných a vidíme, že 1 000 000 naočkovaných to dostalo a 1 000 000 neočkovaných to dostalo, tak ty statistiky už jsou k dohledání i ve vědeckých studiích, že to, ta vakcinace skutečně snížila globálně statisticky vážnost té nemoci, vážnost průběhu té nemoci. Jo, takže o to je ta statistika, protože nemůžeme nikdy mít dva identické jedince, protože i identická jednovaječná dvojčata tak furt se jinak stravují, mají jinou mikroflóru, jsou to dva odlišní jedinci, kteří nejsou identické osoby. Jo, takže opravdu je na to třeba myslet, ale o toho je tu právě ta statistika, která dá zobecnit aspoň obecně tyto data. Ano?
S čím teda souvisí, že jsme teda zase přešli ke covidu naprosto, téma, které si neměli vůbec nic společného, ale to už je taková jako doba. Ale s tím právě souvisí, já myslím, že to bylo právě tady u toho článku, a že my stejně tak prostě nemůžeme vzít ty naočkovaný lidi, ať už na HIV v té předešlé studii, nebo na Marburg, nebo jak se to jmenuje tady v té studii, a nemůžeme jako na ně úplně nakašlat to HIV nebo Marburg a musíme jako zkrátka počkat, což prostě bude trvat jako dlouho. A než ti očkovaní se tak nějak jako přirozeně možná nakazí nebo nenakazí, protože by jak si bylo neetické na ně jako nakašlat ten Marburg nebo HIV a dívat se, co to s nima teda dělá, takže stejně tak prostě ta statistika bude nekompletní a bude velice dlouho trvat jako se sbírat. Naštěstí to jako, já myslím, že jako ten virus Marburg jako nemá se tak moc často, jako nemítí to prostě úplně celá města v té Africe zatím, takže, což je jako samozřejmě dobře, jak si pro ta města, ale zároveň to není úplně dobře uzovkáš tu statistiku. Takže budeme muset počkat na nějaký jako lokální ohnisky nějakých lokálních epidemií, kde klasicky ve chvíli, kdy to nastane prostě v nějaký jako africký horní dolní, tak tam jako přiletí letadlo WHO, naočkuje lidi a pak jako o 2 roky později uvidíme, kolik těch naočkovaných, což prostě bude třeba nějaká jako sorta, já nevím, 500 000 lidí nebo nějaký takový číslo, kolik z nich potom ten Marburg chytil a kolik z nich jako potom ten Marburg nechytil. Takže i kdyby ty vakcíny momentálně fungovaly skvěle, tak jak si bude trvat ještě docela dlouho a bude docela jako složitá statistická jako práce potom zjistit, jak vlastně v reálu jsou nebo nejsou efektivní, ale to vlastně taky říkáme ty věci, které zaznívaly během covidové pandemie, která vlastně stále jako neskončila, ale OK, tak zaznívaly během toho vrcholu asi 1 000 000krát a mám občas pocit, že prostě žijem v pekle, kde jsme uzavřeni v časové smyčce a šílenství a pak podpisané věci furt dokola a co se to děláme.
Je to tak. Je to tak, zvláště z hlediska popularizátora vědy, to už je někdy opravdu únavný. No, každopádně k Marburgu, tak tady ta studie opravdu vypadá zase pozitivně docela, že negativní účinky tak jsou klasicky, u jednoho případu bylo pozorováno nějaká vysoká horečka, která po jednom dní odezněla, ale jinak ty účinky byly opět mírné docela po to očkování. A co je důležitý, tak to je, že 95% účastníků vykazovalo po očkování silnou protilátkovou odpověď a 70% si udrželo po dobu delší než 48 týdnů. No 48 týdnů se zdá být málo poměrně, ale důležité je, že tady řešili zaprvé jednu dávku, což většinou se dává očkování jedna dávka, po nějaké době druhý boost právě, aby ten imunitní systém si zvykl na to, aha, proti tomu budu muset bojovat častěji, vytvořil si víc těch plazmatických buněk, o kterých jsem mluvil v předchozí novince, a dokázal efektivněji potom bojovat a měl tu imunitní odpověď delší. Ale i těch 48 týdnů je dostatečné množství na to, když se proočkuje nějaká oblast, když někde vznikne epicentrum, odkud se ta nemoc šíří, což typicky jsou právě ty africké oblasti, Ghana, Kenya, Uganda a podobně, kde už to testovali. kde to budou pravděpodobně nejdříve testovat. To jsou oblasti, kde když to vypukne rychle, tak když proočkujete tu populaci, tak vám stačí, když ten člověk bude rok imunní, jo? Protože si zastaví to rychle šíření, nezahltí se zdravotnictví, které v této oblastech jako není nic extra, takže postarat se o spoustu nakažených umírajících lidí plných boláků a nakažlivé nemoci jako není úplně ideál. A ve chvíli, kdy proočkujeme tu populaci rychle, tak dokážeme skrotit tu nemoc a zase udržet to v nějaké rozumné míře. A vypadá to zatím slibně teda. Vláďo?
A krematoria budou stačit. Každopádně já bych možná přišel tak k té další, když jsme u těch mrtvých a utrpení a katastrofa teroru, co si probrat to hezké masové vymírání na konci perému, nebo jak se to jmenovalo?
Jseš morbidní, OK. Tak jo. Tak z masového vymírání, tak se vrhneme na masové vymírání a podíváme se, co za ním stálo, protože o tom, že v dějinách země, tak bylo několik těch masových vymírání, jste už pravděpodobně slyšeli i na základní škole, říká se o tom, a jedno z nich probíhalo právě v Permu. Horty vám určitě udělá nějaký streamek, kde vám Perm celý rozebere do detailu, věřím, jakožto nadšenec do tady těch geologických záležitostí. Ale pro představu, tak bylo to před nějakými 252 miliony lety. To je období, kdy se vlastně po tady tom vymírání začaly objevovat na Zemi dinosauři. Jo? Takže ať víme, kde jsme, kteří tady byli až do období nějakých 66 milionů let zpátky. Tak, no a co tady řešili? Tak vlastně, nebo jak na to přišli, tak přišli, co zatím stálo, za tím vymíráním, tak přišli díky tomu, že rostliny si tvoří něco jako opalovací krém. Takže jestli jste si mysleli, že lidé jsou autoři opalovacího krému, tak ne, rostliny už nás o pár milionů let předčily a dokážou si vytvořit vlastně látky, takovou vrstvičku, která je chrání před tím, aby byly spáleny UV zářením. No a ukázalo se, že právě v tomto období tak bylo obrovsky zvýšené množství koncentrace UV záření na naši planetu. A co zatím stálo? Typicky každá katastrofa, tak za ní musí být, jakožto správný aktivista, tak musím zmínit skleníkový efekt. Jo? Jo, takže možná něco, co nás ještě v budoucnu bude čekat znovu, ale tentokrát za to nemohl člověk, protože i příroda si ten skleníkový efekt umí sama zařídit. A tady v Permu tak byla zvýšena aktivita právě sopečné činnosti v oblasti Sibiře a ve chvíli, kdy máme spoustu sopek, které chrlí do ovzduší minec, tak chrlí do ovzduší i spoustu uhlíku, který byl uložený v zemi. No a co udělá uhlík v ovzduší? Zapříčiní spoustu oxidu uhličitého ve vzduchu, oxidu uhelnatého a to jsou právě, nebo metan se uvolňuje, plyny, zemní plyn a podobně. A to, tady ty všechny plyny tak způsobují to, že paprsky nebo energie, která dopadá ze slunce, tak samozřejmě zůstane tady na zemi a už se nemůže dostat zpátky vyzářit do vesmíru. Že si vytvoříme právě takový skleník kolem planety a planeta se zahřívá. No a kromě toho, že se zahřívá, tak se zvyšuje stále koncentrace toho uhlíku v atmosféře, který umí krásně reagovat s ozonem, protože ozon to je vlastně molekula O3, vysoce reaktivní kyslík, no a kyslík, když se spojuje s uhlíkem, tak nám vytváří právě nějaké ještě oxidy uhličité, uhelnaté a podobně. No a vlastně ta zvýšená koncentrace toho uhlíku v atmosféře tak zapříčinila to, že ten ozon vytvořil ty sloučeniny uhlíku a ubyla ta ozonová vrstva, která zabraňuje pronikání velkého množství UV záření přímo na Zemi. Jo, takže díky ozonu tak se odrazí část toho UV záření pryč, část samozřejmě dopadne na Zem a něco projde, ale je to takové míra, na kterou je život zvyklý, protože jsme se vyvinuli vlastně jako život na planetě, která byla zvyklá na určitou míru UV záření. No ale ve chvíli, kdy přijdem o ozonovou vrstvu, já když jsem byl někdy na základní škole na první stupni, tak se hodně se mluvilo o ozonové díře, si pamatuju. Dneska už je to trošičku lepší, protože my jsme úbytek té ozonové vrstvy způsobili ve 20. století používáním různých freonů a dalších aktivních látek, co jsou deriváty uhlovodíku na bázi různých halogenů, typicky s nějakým fosforem, fluorem a podobně, který zase reagoval v té horní vrstvě atmosféry s tím ozonem a redukoval jeho množství. Dneska už se nám daří, už jsme prakticky zakázali většinu těchto látek, které by reagovaly s ozonem a ta ozonová vrstva se postupně obnovuje.
Mně se tady líbí, že jak spousta lidí už i v chatu jako reaguje, to bylo to největší vymírání a v sibirské trapě, co když máte, nebo máte několik milionů trvající erupci na Sibiři. Takže to je tak jako dobře známý. A já si teda jako jsem s tím trochu bojoval, myslím, že s tím jsem psal i já tenhle článek možná, nebo něco takového, ale já jsem s tím jako bojoval, tady minimálně ty novinky, že každý to ví, jako více nebo každý, kdo se to zajímá, tak už prostě jako zná tady to vymírání a je to jako hezký, že jako co za to může, jako my jako víme, co za to zhruba může za to, že prostě hodně dlouho hodně bouchaly na Sibiři sopky, nebo prostě velké byly to nějaká velká vulkanická činnost v úzovkách. Takže ale nyní, takže jako ano, což jako my víme, že když někdy něco miliony let vybuchuje, tak to asi jako nebude úplně pro život jako skvělé. Nicméně jako nyní už víme, že hlavní příčinou toho, že následně jako ti lidé umírali, nebyly vložně ty vulkány, byť jako vždycky jsou tou hlavní příčinou, protože tak jak si nastali ten započali ten chain of events, jak je to česky, sérii změn, ale že vlastně v té sérii změn to nejdůležitější potom bylo opět ovlivnění vlastně jako toho klima nebo respektive ztráta té ozonové vrstvy nebo to, co se to tady jako vlastně dělalo. Prostě minimálně více útavného záření.
Tak takže, je to tak.
Lidé umírali, to nevím, tak jako v živočichové, to jsou taky skvělé.
Lidé určitě neumírali, ale vlastně první, kdo si toho všimne, tak jsou právě ty rostliny, které si dokážou regulovat míru toho UV záření, které projde tím listem tím, že začnou vytvářet vlastně tu vrstvičku organických látek, kterými se chrání v tom listu. A to byla věc, kterou právě jsme našli v této studii. Ale samozřejmě ta rostlina to dokáže jenom do nějaké míry. Jo, ve chvíli, kdy to UV záření je hodně silné, tak zapříčiní to, že začne nám rozbíjet proteiny těch živých organismů i v těch rostlinách, začne narušovat genetickou informaci, která způsobí další mutace, které můžou být neslučitelné s dalším životem a podobně, vznik různých nádorů a podobně. A s tím ubývalo těch rostlin v té době. A když ubývá rostlin, tak potom ubývá i bíložravců. No a co se děje potom s masožravci, když ubývá bíložravců? Ubývají také. No, bohužel nestanou se, protože nemají úplně na výběr, vzhledem tomu jejich anatomie střeva by jim to úplně neumožnila, na rozdíl od lidí, kdy my jsme všežravci a můžeme to kombinovat a nějakou dobu žít na obě varianty, ale masožravci to úplně nedají, protože mají příliš krátké střevo na to, aby dokázali strávit dostatek živin z rostlinné stravy. Takže to měli docela blbý, tím pádem začali vymírat také. Jo, takže máme tady vymírání rostlin, vymírání bíložravců, s tím vymírání masožravců, takže vymírání vlastně všech vyšších organismů, které na této zemi byly. Jo, takže zase je důležitý myslet na to, že jedna změna může ovlivnit vlastně celý ekosystém a ve chvíli i v současné době musíme hledět na to, aby ekosystémy zůstaly stabilní co nejvíce, protože říkám, když my si, dám příklad, na pole dáme spoustu jedů na hlodavce, vyhubíme spoustu hlodavců. S tím na třeba na dvě období. Mezitím si vyhubíme tím pádem spoustu dravců, jo, protože nemají co jíst, takže zemřou dravci. Hlodavci si cestu najdou, protože se množí fakt sakra rychle. Takže za 2 roky tady máme přemnožení hlodavců, protože nám chybí dravci, kteří by to přirozeně lovili. Jo, a současně s tím souvisí, že i ti dravci musí mít kde žít. Takže když si vykácíme remízky kolem polí a máme dlouhé lády, dravci nemají kde hnízdit, jo, nemají se jak rozmnožovat. Jo, takže každá vlastně drobná změna v ekosystému může způsobit kaskádu změn, které můžou vést ještě k horšímu stavu, než jsme původně chtěli. No a to se dělo i přirozeně v přírodě, tedy tehdy v Permu.
A hlavní zjištění tady té studie je, že to UV záření, že my si můžeme dneska to ozonovou vrstvu, respektive zničit, respektive získat sem víc UV záření i bez těch sibirských vulkánů, takže to bychom si možná z toho měli odnést, až zase příště budeme kupovat levnou ledničku po dědečkově nebo něco takového a tak.
No hlavně je, jestli máte nějaké ty staré spotřebiče, tak nevyhazovat je na skládku, fakt je nechat odborně zlikvidovat, nebo hůř nevyhazovat to někde u příkopu. Vždycky dokáže vytočit, že najdu někde u příkopu, u lesíka, vyhozené lednice, pneumatiky a podobně. Přitom likvidace, když to dovezete někam na sběrný dvůr, tak vyjde prostě na pár korun. Jakože to už není prostě žádný problém.
No, tak to bylo jako člověče.
Mně připadá teda složitější to hodit někde za město, jako než zajet tady v obci.
Ne, to dáš na vozejk za auto a trochu se projedeš a víc vyvezeš rodinu, to je vždycky jako žádané a oceňované a po cestě z horou okolností ti něco upadne z vozejku někde v lese a je to v pohodě, možná že sebereš nějaký hřiby, který kolem rostou toho, co někde jinde vyhodil a pak se na tom pochutnáš, takže všichni jsou takhle spokojení a nikdo si nemůže stěžovat.
Zvláště podél cesty doporučuji opravdu sbírat hřiby, které do sebe nasávají vlastně všechny toxické látky z okolí, že podél cesty jsou hřiby největší jamka. Tak jo.
My jsme vždycky si půjčovali jablka po cestě u nás na vsi, které jsou, jak si rostou ve stromořadí po cestě a v nějakém vyšším věku, jako nižším, jakože prostě někdy kolem 10. mých let, tak mi bylo řečeno, že možná bychom neměli jistý jabka.
No ono nejhorší. Tam,
kde jezdíte auta.
No ono nejhorší je, že když se pak někde kupujete mošt z nějakých těch krásných farem, které vykupují jabka, tak od koho to vykupují? Od lidí, kteří zastaví u té cesty, pozbírají ty jabka podél cest a vezou to tam. Jo, takže to je jako největší sranda, když si potom jdete koupit čerstvý mošt, že z výroby hezky, super, no a ono to jsou vylisované tady ty hnusné jabka od cesty, no.
Já ještě tady chci zmínit, někdo se tady ptal, jestli to není to permské vymírání největší v historii. A já jsem vždycky žil v tom, že největší vymírání bylo během velké kyslíkové katastrofy, co do procent, ale zjistil jsem, že na to asi nemáme data, ale myslel jsem si, že to je pravda. Takže tady to prý je největší vymírání, ale je to dobře možné, že bylo nějaké jiné větší vymírání, ale jak si nemáme na něho tak jasná procenta, jako tady u toho. Třeba
co odpovídají naše znalosti, tak tady to vymírání na přelomu Permu a Triasu tak bylo největší. Co aspoň zatím máme důkazy. Samozřejmě je možný, že za rok nebo za týden odhalíme, že bylo nějaké větší vymírání někdy jindy. Věda naštěstí se nezastavuje a stále zkoumá dál, takže uvidíme, co nám přinese. Na současných znalostech tak je to největší, o kterém aktuálně víme. Tak, naštěstí už v benzínu není olovo, jo, přesně tak. Hele, jsou lidi, kteří jezdí tankovat do Polska a tam už jako ty normy nejsou tak striktní, nebo nebývaly, nevím, jak to je teďka, ale ještě před pár lety vím, že se dalo v Polsku natankovat olovnatý benzín.
Ale já jsem tam na to chtěl navázat, že když se budeme hodně snažit, tak třeba to permské vymírání překonáme jako lidi, zvládneme mnohem efektivnější vymírání a...
Ládě, líbí se mi tvůj optimismus dneska, ty.
Já jsem dneska optimistický.
No, zatím k tomu máme nakročeno. Tak jo. Tak opusťme na chviličku planetu Zemi, protože Láďa by nás tady nejradši všechny vyhubil, jak vidím. A pojďme se podívat dál na okraj naší sluneční soustavy, kde máme další zajímavé objekty, kde, když si představím, když řeknu těleso s prstencem, tak si troufám říct, že 99% z vás si vybaví planetu Saturn a 1% z vás neví, že to je Saturn.
Takže... Jupiter.
Tak, hele, já si myslím, že Jupiter si málo kdo vybaví jako prstencovou planetu.
No tak jako ne na první dobrou, ale jako víme, že jako je tam...
Přesto, že má prstence, tak většinou nebývá. Hele, napište mi do chatu, kdo z vás si vybavil jako první prstene, jako první Jupiter, když se řekne prstencová planeta.
Jo, nebyl to Slunce, taky to mohl být Měsíc, jako každý víme, že to jsou planety, všechno tady to, ale... Tak. Ne, tak vadíme, jaký prstence, ano, asi jako všichni jako plní slash ledový obři, ne?
No, prakticky jo, prakticky všichni plní obři by měli mít nějaký maličký prstínek, se tam určitě najde. U toho Saturnu je prostě nejvýraznější, je největší, takže proto to máme spojované a je známý už od, už strašně dlouho.
Ale za to částečně může, pokud se napletu to, že u toho Saturnu je to relativně recentní jako událost. Ony ty prstence Saturnu se za nějaký čas rozpadnou, myslím, že nějakých 300 tisíc nebo milionů nebo nějakých takových let, relativně jako brzy v těch kosmických jako měříkách. A zase tam jako nebudou nějak jako viditelný. A oni tam asi jako jsou teď viditelný hodně, protože v nějaké neúplně vzdálené minulosti se tam pravděpodobně rozpadl nějaký měsíc na hranici Rochelovy meze, nebo jak se to jmenuje, ta Safina. Takže třeba jindy v minulosti... Mars první prstence, myslím, že za 40 milionů let, nebo nějaký takový jako standardní číslo. Protože se zase rozpadne Phobos nebo Deimos, jeden z těch blížších, myslím, že Phobos. A vytvoří se tam kolem něho prstence. Takže za 40 milionů let, kdybyste teďka prostě jako hodně zaspali, nebo tak takový nějaký takový číslo, jsou to nějaký milion let, ale kdybyste teďka hodně zaspali, tak za tou dobou třeba prostě už jako haranti nebo ve školách znát Saturn jako planetu s prstencema, ale budou znát Mars jako planetu s prstencema, teoreticky, takže. Takže pokračuji.
Je to možný, otázka, jestli tady budou ještě lidé, ale každopádně s tím, jak teďka pracujeme i na různém zamražování lidí, tak třeba někomu se poštěstí a rozmrazí ho za 40 milionů let a podívá se na Mars, který nepozná. Za prvé bude třeba terraformovaný a ještě bude mít prstence. Jo? Kdo ví? Uvidíme. Takže třeba někomu z vás se to poštěstí. No, každopádně našli jsme objekt, který je na... pokraji sluneční soustavy a je až za planetou Neptun a jmenuje se Laďo, dokáže přečíst ten název?
No já si hlavně nejsem jistý, jestli to je nějaký takhle, já se tě tam zpětně. Víš, jak se čte pamatuješ si na to těleso, které proletávalo interstelární sluneční soustavou?
Ne, pamatuju a nikdy jsem ho nedokázal vyslovit.
No a nejen, že jsem ho nedokázal vyslovit, ale i to, jak se ho nedokázal vyslovit, pravděpodobně bylo špatně. Aha. Protože já jsem to teďka narazil opět. Když jsem stříhal nějaký starší video, kdy Tonda s Pasolmi se točili tady během týdnu ve vědě a Tonda to vyslovoval jako Oumuamua, což jsem já jsem dělal taky roky samozřejmě, ale před čtyřmi nebo kolika lety jsem byl za Petrem Šírichem na observatoři takové té u Prahy, Ondřejov, a ten mi řekl, že když se točte jako Hmuamua nebo nějak tak, protože tam je před tím O je nahoře apostrof, což je nějaký prostě značka fonetická pro to, že tam musíš udělat takový jako divný zvuk, jako když se dávíš. A a já tak nějak jako mám trochu obavy, že tady ten objekt, který teda jako my můžeme přečíst jako Kuaor, se no. asi takhle přesně nečte, takže a bude to se to číst úplně nějak jinak, protože je to připomíná takovou tu kryptoměnu nebo NFT, nebo co dá takový ten český člověk, Sixao, nebo nějak tak
to nemůže. Ježiš, to já vím, co myslíš.
Kuaor. Počkej, tak já se
vzpávám, podívám, jak se všechno. Jahoda píše Kvít. To mi připomíná červeného trpaslíka. On byl Kvík, ne? Tak. No, každopádně je to trpaslíčí planetka, tak třeba se čte jako Kvík. Protože je to těleso vlastně poloviční velikosti než je Pluto, které někteří ze starší generace se budou hádat, že je to planeta možná, ale ne, není, protože nedokáže si vyčistit svou oběžnou dráhu kolem sebe. A je to tedy trpasličí planetka, stejně jako ten Kvík, dejme tomu. Jo, a tady ten Kvík probíhá někde za planetou Neptun. A bylo zajímavé právě, že byl pozorován i u trpasličí planetky prstenec, protože zatím jsme o těch prstencích věděli. Láďo, možná nevím, jestli víš, že jsi asi slumil mikrofon. Jo. Že je to tak neví, no ví, ale neví, dobře, takže tady ta trpasličí planetka, tak má právě prstenec podobný tomu, jaký má třeba Saturn, no a do současné doby jsme to pozorovali jenom u těch velkých plynných obrů. Tak, Pluto je planeta, ne, není, a Plutoňané ti nepomohou, vytěžili celé Pluto. Tak tady ta studie vyšla v časopise Nature a tam využili právě pro zkoumání tohoto planetárního trpaslíka tak kamerku, která se jmenuje Hypercam. Mně se líbí, jak si hrajou s těmi slovy vždycky. Jako Hypercam. A už tě slyším. Tak, která je umístěna...
Já jsem se tady snažil poslat video, kde by to někdo mohl číst a on to měl něčeho. V jejich videu je pouze hezká vizualizace toho, jak to vypadá, ale a je to teda z indiánštiny, pokud jsem to tady správně někde jako vyčetl, z Mississippi nebo něco takového, ale teď mi tady vyjeli, jestli si nechci odebírat, já si nechci odebírat a všel ten to číst. Pokračuj dál.
Jo, že to z indiánštiny, tak mě napadlo hnedka, no, že tady... Ale typoval jsem teda střední a jižní Ameriku, nějaké Aztéky nebo Inky nebo Máje, něco takového. Tak zajímavý, že to jsou severoameričtí. OK. No, každopádně využili kamerku, která je umístěná, ne, není to James Webb, ale tentokrát je to kamerka, která je na kanárském ostrově La Palma, a takže i ze země dokážem pozorovat takto vzdálené objekty, což mi připadá velmi fascinující. A tady ty prstence jsou velmi slabé na to, aby byly vidět přímo na tom snímku, takže oni použili metodu, kde pozorovali vlastně, co se děje okolo hvězdy, která byla v pozadí tady té planetky a sledovali, jak moc se zastíní ta hvězda. A... Pardon.
Já už jsem to zjistil. Je to teda, ku podivu, není to Mississippi, ale jsou to severoameričtí indiáni z mytologie kmene Tongva, který žije v okolí dnešního Los Angeles. Takže to je takový hodně postapo. A čte se to UA je dvojité V, takže to čte nějak jako Kuaor.
Kuaor, ok.
Kuaor. Něco jako kávovar v podstatě, akorát...
Kávovar, takže šišlavý kávovar.
Kávovar.
OK.
Řekl kávovar bez B a je to zhruba tam.
Kávovar. OK. Tak jo, kávovar. Tak no a jak to udělali? Že sledovali to zastínění a právě si všimli, že to zastínění, tam pokles světla, tak byl dvakrát za sebou. Takže to znamená, že něco kolem té planetky musí být, jo? Že tam bylo něco, co zastínilo částečně. A potom zastínila vlastně ta samotná planetka. Jo, takže tím pádem to je důkaz, že něco kolem té planetky je. A pravděpodobně to bude prstenec, protože co jinýho by tam mohlo takto obíhat a způsobit vlastně takovýto pokles světla. Tak, Každopádně prstencové systémy ve sluneční soustavě jsou připomněné vzácné, zvláště u nějakých kamenných těles. A kromě dobře známých těch prstenců u Saturnu, Jupiteru a Uranu a Neptunu mají prstence pouze další dvě menší planetky, a to je planetka právě asi Chariklo, bych řekl, a Huamea. Já nevím, co mají za úchylku astronomové používat názvy, které se strašně blbě vyslovují. Tě.
No tak to je jako proto, že máme pojmenovaný planety po těch klasicistních evropských slash euroamerických prostě jako kulturách a mytologiích, tak teď se dává ten prostor těm jiným mytologiím a kulturám. A oni bohužel prostě mají takový jako divný hlásky, proto nedobili svět ostatně, takže kdybyste to četlo líp, tak určitě by si... jako tak, když svoje božstvo čteš jako kávovar bez V, tak je to prostě... Tak je jako logický, že prostě ten střelný práh vymázneš o něco později, jako než tím číjení. Ale... mě třeba jako je divný, já jsem na jako úvahu, proč nepoužíváme tady ty jména těch mytologických božstev prostě čehokoliv pro pojmenovávání exoplanet. Protože exoplanety mají furt takový jako úplně dementní názvy, jak hvězdní brány, typu P3X something something. A já bych jako třeba radši, kdyby... kdybychom měli právě jako Kaolar, nebo prostě, nebo Humuamua, nebo nic podobného. A myslím si, že jako pořád máme celkem dost mytologických stvoření. Myslím, že jsem nějaký různý odhady toho, kolik existuje božstev v různých mytologiích dohromady, tak nějakých 10 tisíc. Samozřejmě všechny jsou reálné, jak už byli lidé tvrdí, kteří věří v to či ono. A exoplanet pořád máme méně než 10 tisíc, takže jako je logické, že nám počase jako ti bohové jako dojdou, pokud nevymyslíme nějaký nový, třeba po apokalypse, ale jako zatím jich máme celkem dost a myslím si, že to je taková jako díra ve jmenování, díra na trhu astronomie.
A zase, když si vezmeš, kolik náboženství existuje, tak já si myslím, že máme z čeho čerpat ještě stovky, stovky, stovky let ve chvíli, kdy prozkoumáme všechna náboženství a všechny nářečí, jenom jazyků.
No, je přes pět tisíc. Jako vymýšlíme nový mytologie, prostě kde máme exoplanetu Gandalf, kde je exoplaneta Aragorn, no, kde je, já nevím, pravda, nějaký další, jako my máme jako spoustu nových mytologií vymyšlených.
Já chci planetu Brumbál.
No, a jako a v čem se to liší od prostě Jupiteru? Řeckého boha, všech bohů, nebo co to bylo, ne řeckého, římského, dobře.
Fantazy jako fantazy.
Neexistoval žádný z nich, takže jako já jsem pro to rozšířit, ale no, to jsem já, nejsem.
Každopádně tento prstenec je ještě zajímavý jednou věcí, a to je tou vzdáleností vlastně od té planetky. Když se podíváme na tu vizualizaci, tak je to strašně pofiderně daleko a vypadá to už jenom směšně, jo? Že když si představíme, jak vypadá třeba Saturn, tak tam to vypadá, že je to celkem nalepené vzhledem k velikosti Saturnu. Jo, ale tady u té planetky, tak se ten prstenec vytvořil velmi daleko od té planetky samotné a to je věc, která astronomu vrtá hlavou a to je zase další důkaz, že stále nevíme o vesmíru toho mnoho, protože stále objevujeme něco, co nás překvapí. Že astronomové si dřív mysleli, že tak vzdálený prstenec by neměl být vůbec možný, ale evidentně to jde, takže teď je úlohou zjistit, jak je toto vůbec možný, to tato studie ještě zatím neví. A bude to asi předmětem dalších nějakých studií.
Já teda samozřejmě nechci do toho mluvit astronomům, ale tak trochu předpokládám, že řešení bude stejný, jako jsme tady mluvili o Saturnu a Marsu, jakože Saturn jednou nebude mít prstence a Mars jednou bude mít a pak je to nebude mít. Že jako nám to třeba může ukázat, že tam relativně nedávné době byla nějaká kolize. I když je teda samozřejmě divný, že ten prstenec jako je hodně daleko, což bychom čekali, že bude blíž, ale jakože by to mohlo být takový jako způsob, jak měřit, jak poznávat víc o té minulosti kosmické, protože když uvidím prstenec, tak to znamená, že tam byla nějaká srážka, ale třeba překvapí i tady tu můj hloupou tezi něčím originálnějším a mnohem zábavnějším.
Každopádně je to velmi zajímavé a já třeba jsem kdysi chtěl jít studovat astrofyziku, že mi to strašně lákalo původně, ale pak jsem si říkal, že bych byl strašně frustrovaný s tím, že vlastně ty otázky, které mě napadaly v době někdy gymnázia, tak to bylo prostě různé existenciální, různé vlastně černé díry, temná hmota a podobně. A tady ty věci, já jsem si říkal, že bych byl strašně frustrovaný, kdybych na tyhle věci nedokázal přijít v té práci. A že v té astronomii to je strašně moc, co je takové, že Nikam se nikdy nepodíváš, jo? Abys to proskoumal, prostě, abys to hmatatelně nějak proskoumal na vlastní kůži. A všechno máte jenom pomocí různých přístrojů, jenom snímáte signály a podobně. Což teďka pro mě už připadá fascinující, ale v té době mi to připadala strašná nuda. Jo? Že jenom grafy a podobně nějaké výstup, nějaké signály z přístrojů. Samozřejmě jsem v té době ještě neměl páru o tom, že se chystá James Webb a podobně, abo se fascinovali akorát Hubblem. Ale furt tady ty fotečky, tak to je jenom okrasa, že? A ten výzkum zatím mi připadal takový strašně frustrující, že je to na dlouhé a dlouhé objevování, ale jako evidentně jsem se zmýlil, protože prakticky co píšu články třeba na Science Reveal jako popularizátor, tak každá druhá novinka se týká právě astronomie, jo? Což je strašně fascinující, že tam ten pokrok je opravdu velký v současné době.
Já jsem se teda musím jenom říct s tím, já jsem se setkal tady v tom nebo takhle, za prvé je vidět, že nežiješ tak moc ve své hlavě, protože já bych třeba jako ty se nepodíváš ani, kdy budeš studovat cokoliv jiného, kamkoliv do zajímavých míst, krom konferencí. Jo, takže krom astronautů českých moc pořád zatím není, i když bude mít hodně českých, tak budou dva, takže a ty se podívají možná jako na chvilku do kosmu a pak zase zpátky budou, takže nikdo se nikam nepodívá, což já jsem se jako setkal s takovou jako tezí, že to lidi víc děsí na té studii vesmíru, nebo prostě galaxii, nebo prostě kosmologie a tak dále, že si pak připadají strašně malý, že to je prostě strašně depresivní. Jako nejste ani šmouha na šmouze, v podstatě, když se nad tím jako zamyslíme. Váš život nestojí za nic, co se týče jako délky kosmických jako trvání a zatím si pořád představujeme, nebo zatím pořád jako tak nějak tušíme, že vesmír skončí a pak nic nebude. Takže to je jako. Jsou lidé, kterým, když tady to říkám, tak mi říkají, že nemám mluvit dál, takže že jim to dostává do represí. Takže ne, možná jako tohle při nižším zájmu nějakou věc.
Jako je fakt, že to je věc, která mě třeba na jednu stranu strašně fascinuje, na druhou stranu jako děsí a je to jako strašně nepředstavitelná věc, jako když si chceme představit velikost vesmíru. Jako, to je podle mě pro lidský mozek úplně nepochopitelná záležitost.
No. To je ještě horší, že my nevíme, kolik toho nevíme.
Právě. Jo.
My jako víme, že já možná jenom jako teda zmíním, my jako víme, že vesmír má kolik, já nějakých 40 miliard světelných let, ten pozorovat, to vlastně ta bublina, kterou vidíme kolem sebe. Ale my, no,
no, já jsem chtěl jenom tady dodat vlastně jeden snímek a hezký článek, který tady je napsaný Karlem Saganem a přiložil ho tady Martin Hoch, takže pošlu rád do chatu, vlastně, že tady ta tečka, co je znázorněna, tak to je naše planeta. Jenom pro představu, to je snímek sondy Voyager 1 z roku 1990. A to je všechno vlastně, tady v té tečce se odehrálo úplně všechno, co známe, všechno, vlastně veškerá naše historie. Všichni, kdo kdy žili, tak žili tady.
No,
jo, taková depresivnější vsuvka.
No, tak jako pozitivní v podstatě. Já myslím, že to je osvobozující, ale možná jsem útěl. Ale každopádně, aby se vrátil zpátky k tomu pozorovanému vesmíru. My jako vidíme takovou bublinu, myslím, že 40 miliard světelných let, ale v reálu to je jedno, protože prostě to na Fabě už ani nespočítáte. A my jako nevíme, kolik, a to vidíme kolem prostě jako v úzovkách země, jako vidíme prostě, tady je 20 miliard, tamhle 20 miliard, tamhle 20 miliard, takový jako poloměr, no, půl minus. Ale my jako nevíme, kolik je za to bublinou hmoty, jako možná, že prostě vesmír je pouze, my jako víme, že tam nějaká je, protože vidíme nějakou část hmoty z té naší pozorované části, jak je přitahována nějakou hmotou z té již nepozorované části. Takže jako my víme, že tam jako něco určitě je. A my nevíme prostě, jestli ta nepozorovaná část vesmíru, jestli jako je trošku větší, nebo hodně větší, nebo mnohem, mnohem větší, nebo nekonečná. A jako to je jako divný a to ani nevíme prostě, jestli to vůbec někdy budeme schopni zjistit, protože prostě bez nazatelného pohonu jaksi to nerozšíříme, ten náš pohled. A tak, a to je takový jako, to je takový fajn, to já myslím, že to je osvobozující, ale říká,
u Vaga má hezký komentář, že je to spíš pozitivní, že jsme mohli podělat celý vesmír a naštěstí jsme jenom na téhle malé tečce.
No tak já bych se jako nechválil dnes před večerem, stále nevíme, co ještě dokážeme. A pojďme radši k něčemu, pojďme na závěr k něčemu, co jsme již dokázali. Třeba té nesmrtelnosti, ale trošku tak nějak metaforicky.
Tak jo. Tak se podíváme do dávného Egypta. Zase, tyjo, dneska je to všechno kolem smrti. Dneska je to smrt ve vědě, tyjo.
Ideální díl pro mě. Pokračuji.
OK, no každopádně dáme si k tomu i trošičku vaření, protože jsme přišli na recept na to, jak vyrobit mumii. Kdybyste měli chuť si dát takovou mumii k večeři za pár milionů let, tak si nějakou můžete vyrobit. A tajemství té mumifikace a těch balzamovačů tak bylo dlouhou dobu absolutně neznámo a teď jsme pravděpodobně o dost blíž vlastně pochopení tomu, jaké metody v té době využívali a jak je možné, že vlastně i orgány měkké tkáně vydržely i tisíce let po smrti jedince se nerozložit a zůstat do současné doby. Tak. Je to vlastně krásná citace, že je to jako stroj času, řekla archeoložka, která se věnovala tomuto výzkumu, že jí umožnil tento výzkum nahlédnout starověkým balzamovačům přes rameno, pravděpodobně nejblíž, jak bylo dosavat možné. A tady tu studii vydali v časopise Nature, protože je to opravdu docela převratný objev, takže si myslím, že to, si to tento časopis opravdu zaslouží. A oni našli vlastně dílnu, kde se balzámovali lidé, kde měli zásoby keramiky, které jsou staré přibližně 2,5 tisíce let, takže z období nějakých 500 let před naším letopočtem. A na mnoha nádobách z této lokality byly ještě různé nápisy právě, kde bylo třeba umýt, nasadit na hlavu, takže vyloženě k čemu slouží vlastně obsah těchto nádob. Takže to je jedna ze super věcí, že my už tímto získáváme nějaký návod, nějaký recept, jak probíhala ta samotná mumifikace a které věci se k tomu používaly. Tak, samozřejmě ty nádoby nezůstaly plné, jo, ale díky citlivým chemickým metodám dokážeme rozeznat nějaké povlaky na povrchu, nějaké zbytkové stopové množství chemikálí, které se nachází na dně těch nádob uvnitř a dokážeme analyzovat i po těch tisíci letech, co přibližně ty nádoby obsahovaly. Tak a tady byl důležitý hlavně jeden neznámej. Jo, tady. Záhadný pojem Antiu, což byl vlastně pojem, který nedokázali dlouhou dobu vůbec přeložit archeologové a objevuje se docela často v různých textech a právě tady našli i nádoby, které měly na sobě napsané to Antiu a v těchto nádobách tak se zjistilo, že tam je směs látek, které obsahovaly nějaké živočišné tuky, cedrový olej, jalovcovou pryskyřici a podobně. A tato látka právě byla jedna z hlavních, která se používala na to balzámování zase a zachovávání. Takže ještě otázka, jestli zjistíme nějaký ten poměr těch látek a co přesně. Ale zase my už máme nějaké znalosti o tom, jak živé tkáně fungují a jak fungují tyto jednotlivé složky a co můžou udělat, takže tím pádem zpětně můžeme se pokusit o nějakou mumifikaci. Samozřejmě asi to nebudeme testovat na lidech, ale předpokládám, že si využijou nějaké jiné živé organismy, ale kdybyste chtěli darovat své tělo na výzkum, tak si myslím, že by mohli být rádi. No, každopádně, no.
Já si jenom to říct, jako to s tím úplně nesouvisí, ale vlastně to s tím trochu souvisí. Já jsem někde zaslechl úplně nějaký kus nějakého podcastu rozhlasu, kde řešili mumifikaci nebo balzamování, nebo jak tomu budeme říkat, Klementa Gottwalda, slavného prezidenta po revolučního, nebo jako po té jiné revoluci, než po té poslední, kde právě jsem jim on začal nějak jako hodně rozkládat a museli mu postupně museli tomu tělu postupně odebírat končetiny a další věci, protože se mu to začínalo jako tak nějak jako víc rozkládat, než by mělo být potřebné a jako je vidět, že i ty a právě jsem to jako řekl, úplně jako nepodařilo prej, jako tehdy já jsem ho tady neochutnával, tak jako nevím, jak se mi to podařilo, ale bylo v tom podcastu řečený, že se mi úplně nepodařilo tam balzamování Klementa Gottwalda i těm sovětským odborníkům, kteří předtím balzmovali Lenina nebo nějaký prostě zase jako jiný, nebo možná i nějaký jiný, já nevím, ale asi to na něčem zkoušeli, bytosti a je vidět, že prostě v tom 20. století minimálně v první polovině tady ti odborníci na ukládání mrtvol do jejich posledního stavu nebyli tak dobří v mnoha ohledech jako zkrátka ti Egypťané, takže nyní již možná i Stalina, já už nevím, taky jsem ho nechutnával, takže možná jako pořád něco doplňovat i z těch starších jako výzkumu a třeba nyní již budeme připraveni na nové balzamování Clementu Gottwaldu a jiných složení.
Já jsem teďka vyhledal článek, jak je na tom právě Lenin, tak jsem našel článek, který píše, že z vnějšku vypadá stále jako v pohodě, že akorát ty orgány jsou prostě v háji.
Jako nový.
No, že zvenku jako prý vypadá dobře, je to článek z roku 2021, takže 2 roky starý. No.
A to je fotbal na tom rodinném náměstí, nebo někde, někam jinam se přestěhoval?
Právě nevím, jestli ho právě neschovali, Protože se mi zdá, že se kdysi právě četlo, že se zhoršoval stav té mumie. A že ho schovávali.
Nemá nevím, puls.
Nemá puls? Aha, no, tak to bych ho taky schoval, tyjo. nevím. Nechci to teďka úplně dohledávat, ani nezdržuji. Ale každopádně nějaké pokusy v moderní době byly, ale nebyly úplně ideální, nebyly tak dokonalé jako před těmi 3000 lety, kdy hold byli profíci a věděli, jak na to. No, každopádně, co tam používali, tak zajímavou složkou jsou rostlinné oleje. Jestli to je někdo, kdo byl na mých streamech, kde jsem se věnoval limonenu, což je jeden z rostlinných olejů, tak ten funguje krásně právě k ochraně proti různým bakteriím, hmyzům a vlastně celkově škůdcům, kteří by mohli narušit tu živou tkáň, tak oleje jsou ideální ochrana a většina rostlin si je právě za tímto účelem tvoří. A kromě toho, že ochrání tu mumii, tak si myslím, že to muselo být super i pro ty balzamovače, protože když tam mají tělo po smrti, tak to jako moc dlouhou dobu voně nebude, takže hezky provoněli i ty oleje vlastně tu pracovnu, kterou měli. No, další věc, používali různé včelí vosky v té době, které se používaly zejména na kůži, žaludek a tady ty, protože vosky víme, že zaplňují, utěsňují různé pory, kde by mohlo něco zatézt, nebo naopak, aby to mohlo, protože my nechceme, aby ty orgány ještě dýchaly, my chceme je zakonzervovat, aby zůstal, nic se k ním ideálně nedostalo, nic se nedostalo z nich ven. Jo, takže zase se využívaly právě nějaké vosky, takže my už postupně získáváme těmito výzkumy nějakou představu o tom, jak to balzámování postupně probíhalo, aby bylo dostatečně účinné. No ale co mě třeba překvapilo, takže tam používali látky, které byly z velmi vzdálených míst, jo. Tady uvádí například damar a elemit, což jsou druhy pryskyřice, které pocházejí z tropických deštných pralesů jihovýchodní Asie. Jo, takže věci z jihovýchodní Asie před 2500 lety se ocítaly v Egyptě. To mi připadá úžasný, že přes vlastně obrovskou vzdálenost už tehdy probíhal nějaký obchod s exotikou a získavali Egypťani takto nějaké účinnější látky, které třeba v Egyptě zrovna neměli k dispozici na tu mumifikaci. Takže jako opravdu složitá záležitost je zajímavé, jako jak probíhal ten výzkum v té době, když si představovali, hele, co potřebujeme, co zkusit něco, co nám tady dovezl obchodník prostě z x tisíc kilometrů daleko, vezl to půl roku k nám, tak co bychom to použili na mumifikaci mrtvoly, jo?
No hlavně já jsem to jako chtěl zmínit, že administrujeme tak moc prostě ty ruské mumifikátory a balzamovače, že oni jak si ti Egyptěni na to měli mnohem víc času a mnohem víc s tím mohli experimentovat. A měli potom mnohem větší poptávku potom. Nebo teda a co my dneska tušíme samozřejmě, ale z toho, co víme, jak si o egyptské mytologie a kultuře a náboženství, z toho, jako co se dochoval, tak Egypťané měli jaksi mnohem větší zájem o jako široké vrstvy společnosti, o mumifikování mnoha lidí a nakonec i bytostí koček a tak dále. Takže ti balzamovači měli mnohem víc prostoru experimentovat a zjišťovat, co je vhodnější a co ne. A zatímco my prostě dneska jako to udáme jako, máme taxidermisty a pak jako, kteří víceméně vlastně, já nevím, co oni berou, asi koži, nebo prostě vnější jako kůži, nebo srst, nebo něco takového, a pak máme teda jako ty balzamovače a ty moc jako teda, zase jako neslyšel jsem o moc jiných, teda jako lidé, kteří by se nechali v posledních 100 letech balzamovat nebo mumifikovat, než teda právě některé lídry východní Evropy, takže
Tak je
Moc
fakt, že je
logický
třeba.
není, jako je, co si jak zjistit, co je to pravé ořechové.
Je fakt, že je třeba si uvědomit, že jak dlouho existovala egyptská kultura, egyptská civilizace a že ta mumifikace byla opravdu velká a my jsme v současné době našli kolik stovky mumí možná a těch mumí
Je
možná
určitě
bylo
mnohem, mnohem víc, jako v 19. století a spoustu z mých jako naprosto bylo jich tolik, že jsme s nima prostě topili. V 19. století prostě se úplně běžně to bylo běžný, že se prostě to, topilo mumiema jako třeba zvířat.
Aha.
Nalezený prostě během toho největšího boomu
Takže
uzovkách egyptologie nebo toho tehdejšího pojetí egyptologie, takže
Takže ta scéna, kde
jako
ve Futurámě Fry sežral mumii, tak to je jako běžná záležitost, jo? Že se
já si myslím, že jako to není nepředstavitelné. A jako na toho, co by samozřejmě nahle odpověděl Petr Zajíček, který to má mnohem naštěnější jako historik, ale jako děli se s tím zrůdností, s těmi mumiemi v 12. století.
Aha.
A myslím si, že jako spoustu z nich se jich jaksi ztratilo, spoustu z nich se jich jaksi ztratilo ještě před tady tím obdobím tého moderního zájmu o mumie, nebo o Egypt, jako v průběhu třeba těch tisíců let historie, ať už aktivního Egypta, nebo třeba prostě potom, když už tam jaksi byl takový jako post-apo. A říkám, nemumifikovali se pouze lidi, ale i zvířata ve velkým, takže jako určitě víc než stovky, řekl bych spíš jako mnoho, mnoho tisíců. A,
jo, tak
a
předpokládám, že
za tisíc, jako si ještě ztratili.
Že za ty tisíce let se vytvořilo miliony a miliony mumií, jako jo. Takže otázka je, kolik se jich dochovalo, jestli se dochovaly ty nejlepší, ale jestli jich fakt tisíce nebo miliony možná se dochovaly do dneška, nevím, nejsem úplně odborník na mumie, takže tady nemám úplný přehled, ale každopádně, když se něčemu věnujete tisíce let a děláte to fakt dennodenně, tak asi si najdete ty metody a vychytáte to úplně do detailu. No, tak my se dneska snažíme přijít na to, jak to bylo. Nevím, jestli hodláme to začít zase praktikovat. Je zajímavé, že kdybychom přišli na přesný ten návod, tak nakolik by se to v moderní době uchytilo? Že by se třeba různí panovníci vláci chtěli nechat mumifikovat a aby tady byli jako na furt. Že třeba v tom Brusku, tak věřím, že tam by se k tomu asi přiklonili. Protože tam přeci jenom jede ta vůči osobnost, ale jestli by se k tomu chytli i třeba nějaké královské rodiny v Británii nebo evropští politici v demokratických systémech.
A není, jako nedělá to vlastně tak trochu, jako když byla, když umřela Alžběta druhá nebo kolikátá, že byla měla takový to lying in state, jakože vlastně, já předpokládám, že tam byla jako zima a možná ji postříkali nějakým konzervátem nebo něčím,
to
jako, ale
asi jo, ale vyloží mu
to, to do té samé míry samozřejmě, ale jakože to vlastně jako tak trochu se to možná i praktikuje, ale nevím, to se tak moc nemáme.
No upřímně, kdyby někdo mě chtěl zaplatit nějaký stylový odchod, tak já chci zamrazit.
No, ne, já spíš myslím, že jako my dneska doufáme, že je velmi nesmrtelný tím jiným než metaforickým způsobem, nebo aspoň teda, jako, že si prodloužíme život tím jiným než tím metaforickým způsobem. A oni asi, nebo já nevidím do hlavy Egypťanů, nebo díky mu můžu vidět doslova, ale ne teda právě jako v tom přeneseném smyslu. Ale já tak nějak očekávám, že oni jako doufali, že tím budou doopravdy nesmrtelní, že to jejich náboženství, že to jejich mytologie má pravdu. A že když jako teda umřou a nechají si vyrvat ty orgány a nabalzávat se a takový ty další různé nekutnosti, že jako se potom objeví na té druhé straně řeky Styx nebo čeho to a což jako to nemůžem, jak si všechno náboženství nebo to jako nemůžem to vyvrátit, že to tak jako není, protože jsme jaksi ještě naživu, ale můžeme asi tak nějak očekávat, že to tak pravděpodobně nebylo. A když ti lidi jak si v tom jaksi žili, takže taky dneska možná doufáme, že se nám poštěstí si prodlouží ten život a třeba dopadneme stejně jako starší Egypťané, kteří jsou dobrá potrava pro oheň nebo archeologii.
Je to tak. Strach ze smrti nás pohání k různým věcem a nejenom strach ze smrti, ale obecně, já si myslím, že lidi, když pracují pod stresem, tak jsou prostě výkonnější a efektivnější a ve chvíli, kdy jim řekne, že prostě budou trpět po smrti a nebo že už nic nebude, pokud nebudou dobře mumifikováni, tak to může mít vliv i na nějaký vývoj technologií. Tak jo, no a jestli k tomu už nic nemáš, Láďo, tak myslím, že jsme vyčerpali dnešní novinky ve vědě. A já bych rád tímto poděkoval vlastně všem podporovatelům Vědátora, všem, kteří tady dali raidy. Měli jsme tady raid od Patrika a od Martina Roty, co si pamatuji. A děkuji samozřejmě všem, kteří jsou členy, podporují na Patreonu, nebo jsou tady, mají subscribe, nebo posílají nějaké donaty. Já bohužel nevidím do detailu tady Vědátora, nevím, jestli Láďa má přístup, aby jmenovitě mohl poděkovat.
Někde jo, ale nemám třeba na Twitch přístup, takže necháme to asi na příště.
Takže příště vám určitě Jaron poděkuje jmenovitě. A já děkuji takto obecně všem podporovatelům.
Já můžu zkusit najít našich 23 patronů na startovači, když se přihlásím někde.
Tak startovač by mohl jít i obecně, já si myslím, že ten tu mám otevřený. Tak můžu aspoň na startovači.
A můžu, už to vidím. Takže děkujeme na startovači Karlu von Blau, Berggovi, K. Motlové, Anonymovi, Ladislavu Cupovi, 333, takže Horty. Gandis, Anonym, Praxidajk, Tom Smílek, Jakub Halama, Vítě R, Maxlovi Démoni, Zeusovo, Lein.cz, Lukáš Nevosat, Arakasy, Martin Lebeda, DJ Sklamal, konečně to čtu já, H. Hnedý, Plíhy a Sobolí Ucho. A jen si teda říct, že somehow se nám teda na startovači, nebo somehow asi díky vám, se nám na startovači již vrátilo 107% z původních 150%. Takže já, aniž by se mi ozvala podpora, jestli to teda nějak obnovili, nebo jestli ty lidé se přidali sami, tak nám to možná napište do chatu, jestli se museli přidávat sami. Já mám teda v plánu stále napsat člověkovi, který založil startovat, jestli to obnoví, ale možná vlastně nebude skoro potřeba, protože je to skoro v původních číslech, takže fajn. A jinak máme ještě nějaký lidi na YouTube, ale tam ještě se přihlásím, já tam nevím ani kde to hledat, takže možná to prostě, možná všem jim děkuji a možná to zkusím příště, a příště to zkusím možná Jaron přečíst naši lidi na YouTube.
Určitě, a ještě mám informaci, že Aero dal suba Jahodovi, takže děkuji Aerovi za podporu, za subscribe. Každopádně, kdybyste chtěli i sledovat kanál Science Reveal, kde se můžete potkávat se mnou, tak budu rád, když si najdete i můj kanál, ať už na Facebooku, nebo na Instagramu, nebo tady na Twitchi.
Určitě.
Tak ode mě je to všechno, mějte se hezky a tuším, že vás pošleme raidem k Elince, psal Martin Hoch. Takže já vám děkuji, mějte se krásně a uvidíme se za týden v dalším týdnu ve vědě, zase s někým dalším. Na viděnou.
Čau, boss.